Четвърто. Верни пъклоносци. В мрака, обгърнал земята през дългия период на папско владичество, светлината на истината не можа да бъде напълно изгасена. Във всеки век е имало свидетели за Бога. Хора съхранявали грижливо вярата в Христос като единствен посредник между Бога и човека, издигали истината като единствено правило на живота и освещавали истинската събота. Потомството никога няма да узнае колко много им дължи светът. Те са били изгарени като еретици, подбудите им поставени под съмнение, характерите им невярно представени, писанията им унищожавани или изопачавани. Въпреки това са устояли твърдо и от век на век са поддържали вярата си чиста като свято съкровище за бъдещите поколения. Историята на Божия народ през вековете на мрака последва ли с идването на римското владичество и записана в небето. В човешките доклади обаче тя заема твърде малко място. Освен обвиненията на враговете на Божиите чада, следите за тяхното съществуване са съвсем бледи. Политиката на Рим, без стремеж да се заличи всяко различие, противопоставящо се на папските доктрини или укази. Всичко еретично, било личности, било писание, биваше унищожавано. Само един единствен израз на съмнение, едно единствено колебание по отношение на авторитета на папските догми, беше достатъчно, за да се отнеме животът на богати или бедни, висши или нисши. Рим се стремеше да изтрие и всеки доклад за своята жестокост спрямо мислищите по-различно. Папски събори решаваха да се хвърлят в пламъците книжнината и писанията с такива свидетелства. Преди откриването на книгопечатането, книгите бяха малко на брой и в неподходяща форма за съхраняване. Затова за римокатолиците не беше трудно да осъществят намерението си. Никоя църква, намираща се в границите на римокатолическата власт, не бе оставена дълго да се радва на свободата на съвестта. Веднага, щом придоби власт, папството протегна ръце, за да смаже всичко, отказващо да признае неговата власт. И една след друга, църквите се подчиниха. В Великобритания примитивното християнство бе вкоренено от много рано. Евангелието, прието от бритите в първите векове, бе още непокварено от римското вероотстъпничество. Преследването от страна на езическите императори, стигнало чак до тези отдалечени брегове, бе единственият подарък, който първите църкви на Британия получиха от Рим. Много християни, избягали от преследването в Англия, намериха защита в Шотландия. Оттам истината бе занесена в Ирландия и във всички тези страни тя бе приета с радост. Когато саксите нахлуха в Британия, езичеството спечели властта. Завоевателите отказваха да бъдат поучавани от техните роби и християните бяха принудени да се оттеглят в планините и в безлюдните тресавища. И все пак, скритата за известно време светлина продължи да гори. В Шотландия, един век по-късно, тя изгря с блясък достигнал далечни страни. От Ирландия произлязоха набожният Колумб и неговите съработници. Те събраха разпръснатите вярващи на осамотения остров Йона и направиха мястото център на своите мисионерски трудове. Между евангелистите имаше един пазител на съботата и по този начин истината проникна сред народа. На острова бе учредено училище, откъдето тръгнаха мисионери не само за Шотландия и Англия, а и за Германия, Швейцария и дори за Италия. Но Рим бе впил очи в Британия и бе решил да я подчини на владичеството си. През 6 век мисионерите му предприеха покръстване на езичниците сакси. Те бяха приети благосклонно от гордите варвари и накараха много хиляди да започнат да изповядват римокатолическата вяра. Когато делото се разви, папските водители и новообърнатите от тях във вярата се срещнаха с първите християни. Контрастът бе поразителен. Първите християни бяха семпли, смирени и характерът, учението и поведението им отговаряха на изискванията на писанието, докато при другите личаха суеверието, надменността и стремежът към разкош, присъщи на папството. Римският пратеник поиска християнските църкви да признаят върховенството на римския понтифекс. Бритите кротко отвърнаха, че желаят да обичат всички хора, че папата не е пълномощен да има върховенство в църквата и могат да му отдадат само онова подчинение, което се отдава на всеки Христов последовател. Бяха направени повторни опити да се осигури подчиняването им на Рим. Но скромните християни, очудени от гордостта на римските пратеници, твърдо отговаряха, че не познават друг господар, освен Христос. Тогава истинският дух на папството се откри. Римският водач каза: «Ако не искате да приемате братя, които ви носят мир, ще приемете врагове, които ще ви донесат война. Ако не искате да се обедините с нас и да показвате на саксите пътя на живота, ще получите от тях удара на смъртта». Мерл Добине. История на реформацията от 6-то столетие. Книга 7, глава 2. Това не бяха празни заплахи. Войни, интриги и измами бяха употребени срещу свидетелите на библейската вяра, докато най-сетне църквите на Британия бяха унищожени или принудени да се подчинят на авторитета на папата. В страни извън юрисдикцията на Рим съществуваха в продължение на много столетия общества от християни, почти напълно запазени от папската поквара. Те бяха заобиколени от езичество и в течение на вековете бяха повлияни от неговите заблуди, но продължаваха да смятат Библията като единствено правило на вярата и да се придържат към много от нейните истини. Тези християни вярваха във вечната валидност на Божия закон и спазваха съботата от четвъртата заповед. Същата вяра и практика поддържаха и църкви в Централна Африка и сред арменците в Азия. Сред първите оказали съпротива на домогванията на папската власт бяха валденците. Точно в страната, където папството бе разположило престола си, точно там фалшът и покварата срещнаха най-твърд отпор. Столетия наред църквите в Пиемонт пазеха независимостта си, но най-сетне дойде време, когато Рим решително настоя да ги подчини. След несполучливи борби срещу тиранията на Рим, водачите на църквите признаха неохотно върховенството на силата, пред която като че ли целият свят се прекланеше. Имаше обаче някои, които отказаха да се подчинят на властта на папа или прелат. Те бяха решили да останат верни на Бога и да запазят чистотата и простотата на вярата си. Настъпи разделение. Поддръжниците на древната вяра се оттеглиха. Някои напуснаха родните Алпи, издигнаха знамето на истината в чужди страни. Други се уединиха в безлюдните долчинки и скалистите крепости на планините и там съхраняваха свободата си да се покланят на Бога. Вярата, която християните валденци съблюдаваха и освояваха в продължение на много векове, бе в забележителен контраст с фалшивите учения на Рим. Тя се основаваше на писаното Божие Слово, истинското вярно ръководство на християнството. Тези скромни селени, отделени от света в затънтените си убежища и свързани с ежедневната си работа сред стадата и лозята, не бяха стигнали сами до истината, противопоставяща се на догмите и ересите на отстъпилата църква. Вярата не бе новост за тях. Бяха наследили религиозни убеждения от бащите си. Те се бореха за вярата на апостолската църква, вярата, която еднъж завинаги бе предадена на светиите. Юда 3. Църквата в пустинята, а не гордата иерархия на трона на Великата световна столица, бе истинската Христова църква, пазачът на съкровищата на истината, които Бог е поверил на своя народ да ги даде на света. Една от главните причини, довели до отделянето на истинската църква от Рим, бе омразата му към библейската събота. Както бе предсказано от пророчеството, римската власт потъпка истината. В същото време, докато Божият закон бе погазван, човешките традиции и обичаи се възвеличаваха. Църквите, управлявани от папството, бяха отрано принудени да почитат неделята като свят ден. Продължаващите заблуди и суеверия, много хора, дори и от верния Божи народ, така се бяха объркали, че пазейки истинската събота, се въздържаха от работа и в неделя. Но това не задоволи папските водители. Те изискваха не само освещаването на неделята, но и оскверняването на съботата. Нападаха с най-остър език, осмеляващите се да я почитат. Само този, който избягваше от силата на Рим, можеше спокойно да се покорява на Божия закон. Валденците бяха първи от народите на Европа, снабдили се с превод на свещените писания на родния си език. Стотици години преди реформацията те притежаваха Библията в ръкопис на родния си език. Имаха неподправената истина и това ги правеше специален обект на омраза и преследване. Обявяваха римската църква да отстъпили Вавилон, посочен в книгата Откровение, и с риск на живота си се опълчваха срещу нейните поквари. Докато Под натиска на продължителните преследвания някои направиха компромис с вярата си, отстъпвайки малко по малко от нейните характерни принципи, други здраво се придържаха към истината. През вековете на мрак и отстъпничество имаше валденци, които отричаха върховенството на Рим. Отблъсваха поклонението пред образи, смятайки го за идолопоклонство, и пазиха истинската събота. Тези хора поддържаха вярата си и при най-свирепите бури на опозицията. Макар да бяха пронизвани за савойски копия и горени на римски клади, стояха непоколебимо за Божието слово и за неговата чест. Валденците намериха добро скривалище зад високите планински крепости, прибежища на преследваните и потисканите през вековете. Тук светлината на истината се поддържаше горяща в мрака на средните векове. Тук в продължение на 1000 години свидетели на истината крепяха древната вяра. Бог бе приготвил за народа си едно светилище на страшно величие, отговарящо на поверените му мощни истини. За верните изгнаници планините бяха символ на непоклатимата правда на Ехова. Тези вярващи посочваха на децата си издигнатите на тях неизмеримо величие висини и им говориха за този, в когото няма и сянка от промяна, чието слово е трайно, като вечните хълмове. Бог бе утвърдил планините и ги бе обградил със сила. Никоя ръка, освен ръката на безкрайната сила, не би могла да ги помръдне от мястото им. По същия начин той бе установил и своя закон, основата на неговото управление на небето и на земята. Човешката ръка може да достигне хората и да унищожи живота им, но не може да изкорени планините от основите им и да ги хвърли в морето, както не може да промени и ни едно предписание от закона на Ехова, нито да заличи някое от обещанията му за вършещите неговата воля. Във верността си към закона на Господа, Божиите служители трябва да бъдат непоклатими като скалите. Планините, обкръжаващи дълбоките долини, бяха постоянно свидетелство за творческата сила на Бога и уверение за неговата закрилища грижа. Поклонниците се научиха да обичат мълчаливите символи на присъствието на Ехова. Не се отдаваха на негодувание поради трудността на своя жребий, никога не се чувстваха сами сред планинската самота. Благодаряха на Бога, че им е приготвил убежище от гнева и жестокостта на хората. Радваха се, че имат свободата да му се покланят. Често пъти, когато бяха преследвани от неприятели, крепостта на хълмовете им осигуряваше надежна защита. Нерядко от някоя висока скала пееха хвалебни песни на Бога, и римските войници не можеха да смълчат благодарствените им химни. Чиста, проста и усърдна беше набожността на тези христови последователи. Принципите на истината им бяха по-скъпоценни от къщи и земи, приятели, роднини, дори от самия живот. Те сериозно се стремяха да запечатат тези принципи в сърцата на младите. Още от най-ранно детство ги запознаваха с писанията и ги учаха да пазят свято изискванията на Божия закон. Тогава преписите на Библията бяха рядкост, защото нейните скъпоценни думи се учаха наизуст. Много от последователите на Христос можеха да повторят дълги откъси, както от Стария, така и от Новия Завет. Мислите за Бога бяха свързани както с величествените природни картини, така и с скромните благословения на ежедневния живот. Малките речица се научаваха да гледат с благодарност на Бога, като дарител на всяко благословение и утеха. Родителите, каквито си бяха нежни и любвеобвилни, обичаха децата си по твърде мъдър начин, за да ги свикват на себеугодничество. При тях стоеше живот на изпитания и пречки, а може би и мъченическа смърт. От най-ранно детство те бяха възпитавани да понасят трудности, да бъдат послушни и в същото време да мислят и да действат самостоятелно. Още от много малки бяха учени да бъдат отговорни, да бъдат предпазливи в приказките си и да разбират мъдростта на мълчанието. Една неблагоразумна дума, стигнала до ушите на неприятелите им, можеше да застраши живота не само на говорещия, но и на всички негови братя. Защото, както вълци преследват жертвата си, така и враговете на истината преследваха осмелилите се да искат свобода на религиозната си вяра. Валденците бяха пожертвали своето светско благосъстояние заради истината и с упорито търпение се трудеха за хляба си. Всяко парче, обработваема земя, между планините, се култивираше грижливо. Долините и по-малко плодородните склонове бяха направени плодородни. Икономия и строго себепожертвование, това бе част от възпитанието на децата, получили го като единствено наследство. Те бяха учени, че Бог е отредил живота да бъде училище и дисциплина, и че нуждите им могат да бъдат удовлетворени само чрез личен труд, чрез предвидливост, грижовност и вяра. Този процес бе труден и уморителен, но здравословен. Точно това, от което човек се нуждае в своето паднало състояние. Училище, предвидено от Бога, за неговото обучение и развитие. Наред с приучването към труд и преодоляване на трудностите, биваше развиван и умът. Децата бяха наставлявани, че силите им принадлежат на Бога и че всичко трябва да бъде усъвършенствано и развивано за служба на Него. В своята чистота и простота, църквите на вълденците приличаха на църквата от апостолско време. Те отхвърляха върховенството на папа и прелат и държаха Библията като единствен, върховен, непогрешим авторитет. Пастирите, противоположно на надменните римски свещеници, следваха примера на своя учител, който не дойде да му послужат, но да служи. Те пасяха стадото на Бога, водейки го на зелени пасища и при живите източници на Неговото свято слово. Далеч от паметниците на човешкия блясък и гордост, хората се събираха да слушат думите на истината от Христовите служители не в огромни църкви или катедрали, а под сянката на планините, сред алпийските долини или по време на опасност в някоя скалиста крепост. Пастирите не само проповядваха Евангелието, но и посещаваха болните, обучаваха децата, увещаваха заблудилите се, изглаждаха спорове и въдворяваха съгласие и братска любов. Във време на мир те се издържаха от доброволните дарения на народа, но като Павел, майстора на шатри, всеки научаваше някой занаят или професия, чрез които при нужда можеше да осигури прехраната си. Младежите приемаха съвети от пасторите. Пасторите обръщаха внимание на различните клонове от общата наука, но Библията бе главен предмет за изучаване. Евангелията на Матей и Йоан се учаха наизуст, заедно с много от посланията. Младежите се занимаваха също така и с преписване на писанията. Някои ръкописи съдържаха цялата Библия, други представляваха кратки извадки с прибавени пестеливи обяснения на текста. По този начин съкровищата на истината, тъй дълго укриване до тогава от онези, които се стремяха да се възвеличат над Бога, биваха изваждани наяве. Чрез търпелив, неуморен труд, понякога в дълбоки тъмни пещери под земята, на светлината на факли, свещените писания бяха преписвани стих по стих, глава по глава. Така делото напредваше, разкритата Божия воля светеше като чисто злато. А колко по-светла, по-ясна и по-мощна бе тя, благодарение на понесени заради нея изпитания, можеха да осъзнаят само участващите в делото. Ангели от небето обкръжаваха верните работници. Сатана бе внушил на папските свещеници и прелати да погребат словото на истината под сметта на заблуда, ерес и предразсъдъци. Но по един чудесен начин то бе запазено непокварено през всичките векове на мрак, без да носи печата на човека, а печата на Бога. Неуморими са хората в усилията си да замъглят ясното, просто значение на писанията и да ги представят като противоречащи си. Но подобно на ковчега над бурната бездна, Божието слово устоява на стихиите, заплашващи да го унищожат. Както мината съдържа богатите жилки на златото и среброто, скрити под повърхността, така че онези, които искат да намерят нейните съкровища, трябва да копаят, така и свещените писания притежават съкровища от истина, откриваща се само на сериозния, скромния и молещия се търсач. Бог предназначи Библията да бъде учебник за цялото човечество и в детство, и в младост, и в зряла възраст, и да бъде изучавана през всички времена. Той даде словото си на хората като откровение за себе си. Всяка нова истина разкрива още веднъж характера на нейния автор. Изучаването на писанията е определеното от Бога средство да доведе хората по-близо и в по-тясна връзка с техния Създател и да им даде по-ясно познание за Неговата воля. Библията е средство за общуване между Бога и човека. Макар че смятаха страха от Господа за начало на мъдростта, вълденците не бяха слепи и за важността от контакт със света, от познаване на хората и от активен живот, необходим за разширяване на ума и развитие на възприемчивостта му. От училищата в планините някои младежи биваха изпращани в учебни заведения в различни градове на Франция или Италия, където имаше много по-широко поле за познание, мислене и наблюдение, отколкото в родните им Алпи. Там те бяха изложени на изкушения, ставаха свидетели на пороци, срещаха се с хитрите оръдия на Сатана, който ги увещаваше да приемат най-тънки изкусни заблуди и най-опасни измами. Но възпитанието от детинство ги бе подготвило да се справят с всичко това. В училищата не трябваше да се доверяват на никого. Дрехите им бяха приготвени така, че да укриват най-голямото им съкровище – скъпите преписи на писанията. Плод на многомесечен и годишен труд, те ги носеха със себе си и където бе възможно, без да възбуждат подозрение, оставяха предпазливо някоя част от тях на пътя на онези, чието сърца им изглеждаха отворени за истината. На тези неща вълденците бяха обучавани още от майчиния скот. Разбираха делото, което трябваше да вършат, и го изпълняваха точно. В учебните заведения бяха привличани хора, които се обръщаха към истинската вяра, и често пъти се откриваше, че нейните принципи са проникнали в цялото училище. И все пак папските водители не можеха, дори и при най-грижливо изследване, да издират източника на тъй наречената покваряваща ерес. Христовият дух е мисионски. Първият подтик на обновеното сърце е да доведе и други при Спасителя. Такъв беше духът и на вълденците християни. Те чувстваха, че Господ изисква нещо повече от това да запазят само чистата истина в собствените църкви, че имат тържествената отговорност да осветят светлината и онези, които са в тъмнина. Чрез мощната сила на Божието Слово се стремяха да трошат наложените от Рим вериги. Проповедниците вълденци бяха обучавани в мисионерство. От всеки един, решил да встъпи в проповедничество, се изискваше най-напред да натрупа духовен опит като евангелист. Той трябваше да служи 3 години в някое мисионско поле, преди да поеме грижата за определена църква в родината си. Тази служба, изискваща още от самото начало себеотрицание и жертви, бе подходящо въведение и подготовка за пасторския живот в тези времена на изпитание на човешките души. Младежът, посветил се на такава свята служба, виждаше пред себе си не земно богатство и слава, а живот в труд и опасности, дори и мъченическа смърт. Мисионерите излизаха така, както Исус изпращаше своите ученици – 2 по 2. Всеки млад човек бе придружаван обикновенно от един по-възрастен и по-опитен. Младият работеше под ръководството на отговорния за неговото обучение придружител и бе длъжен да спазва наставленията му. С работниците не бяха винаги заедно, но често се срещаха за молитви и съвет, като по този начин взаимно укрепваха вярата си. Да обявят целта на мисията, това би означавало да осигурят нейното поражение. Затова грижливо прикриваха истинския й характер. Всеки проповедник владееше някакъв занаят или имаше професия, и мисионерите вършаха делото си, прикрити под някое светско призвание. Обикновено избираха професията на търговец или амбулантен продавач. Те носеха куприни, скъпоценности и други предмети, които по това време не се доставяха лесно, освен от някои далечни пазари, така че като търговци бяха добре дошли там, където биха били отблъснати като мисионери. Уайли, книга 1, глава 7. През цялото време сърцата им се обръщаха към Бога за мъдрост. Как да представят едно съкровище, по-скъпоценно от злато или диаманти? Скришно носеха със себе си копия от Библията, цялата или част, и при удобен случай насочваха вниманието на клиентите си към нея. Много пъти така се събуждаше интерес за четене на Божието Слово и отделни листове от преписа с радост се поставяха от пожелаващите да ги имат. Работата на мисионерите започна в равнините и долините, подножието на родните им планини, но се разшири далеч зад пределите на отечеството им. Боси и облечени в груби изцапани от пътя дрехи, каквито бяха дрехите на техния учител, те преминаваха през големи градове и проникваха в отдалечени страни. Навсякъде пръскаха скъпоценното семе. Църкви изникваха по пътя им и кръвта на мъчениците свидетелстваше за истината. Божия ден ще открие богата жетва на души, събрана от труда на тези верни мъже. Тайно и мълчаливо Божието Слово си пробиваше път в християнския свят и срещаше радостен прием в домовете и в сърцата на много хора. За вълденците писанията не бяха просто доклад за Божието отношение и постъпки с хората в миналото и разкриване на отговорностите и задълженията на човека в настоящето, а откриване на опасностите и славата на бъдещето. Те вярваха, че краят не е далече. Когато изучаваха Библията с молитва и сълзи, се затроваха все по-дълбоко от безценните им мисли и разбираха дългът си да известят и на други спасителните истини. Свещените страници виждаха ясно разкрит плана на спасението и намираха утеха, надежда и мир във вярата в Исус. Щом светлината огрееше ума и зарадваше сърцето им, те закопняваха да пръскат лъчите и към намиращите се в мрака на папската заблуда. Вълденците виждаха, че много хора, ръководени от папа и свещеници, напразно се стараят да получат прошка, като измъчват телата за греха на душите си. Съветвани да разчитат на добрите си дела, за да получат спасение, те постоянно се вглеждаха в себе си. Мислите им се свеждаха до собственото им грешно състояние. Виждаха се изложени на Божия гняв. Измъчваха душа и тяло, но пак не намираха облегчение. По този начин добросъвестните души биваха обвързвани към ученията на Рим. Хиляди напускаха приятели и роднини и преживяваха в манастирски килии. Чрез често повтаряни пости и жестоки бичувания, чрез еднощни брения, проснати с часове върху студените влажни камъни на мрачните си обиталища, чрез дълги поклоннически пътувания, унизителни изповеди и страшни мъчения, хиляди хора напразно се стремяха да успокоят съвестта си. Измъчвания от чувството за грях и преследвани от страха за Божия отмъстителен гняв, много хора продължаваха да страдат, докато изтощеното тяло не издържаше повече и потъваше в гроба без лъч светлина или надежда. Вълденците купнееха да разчупят хляба на живота на тези страдащи души, да им открият вестите на мир в Божиите обещания и да им посочат Христос като тяхна единствена надежда за спасение. Учението, че добри дела могат да изкупят престъпването на Божия закон, те смятаха за фалшиво. Уповаването на човешка заслуга отклонява погледа от безкрайната Христова любов. Христос умря като жертва за човека, защото падналият човешки род не може да направи нищо, за да се похвали пред Бога. Заслугите на един разпънат и възкръснал Спасител са основата на християнската вяра. Зависимостта на душите от Христос е така реална и връзката и с Него е толкова тясна, колкото и връзката на един член от тялото към цялото тяло или пък наклонките към лозата. Ученията на папи и свещеници бяха внушили на хората да възприемат Божия характер, а дори характера на Христос като строг, мрачен и вдъхващ страх. Спасителят биваше представен до такава степен, лишен от съчувствие към човека в неговото падение, че трябваше да се призовава застъпничеството на свещеници и светии. Хората, спросветени от Божието слово умове, копнееха да посочат на тези души Исус като техен състрадателен, обичащ ги Спасител, който стои с протегнати ръце и кани да дойдат при него с бремето си от греха, с грижите, с безпокойството и умората си. Те жадуваха да разчистят пречките, натрупани от Сатана, да хората да не видят обещанията и да изповядват направо пред Бога греховете си, за да получат прощение и мир. Вълденският мисионер с пламенно желание разкриваше на любознателните умове скъпоценните истини на Евангелието. Предпазливо изваждаше грижливо написаните части от свещеното писание. Най-голямата му радост бе да дари надежда на искрената, съкрушена от греха душа, която виждаше в Бога само един отмъстител и чакаше изпълнението на присъдата. Треперещи устни, изпълни за сълзи очи, често пъти коленичил, той откриваше на братята си неоценимите обещания, единствената надежда за грешника. Така светлината на истината проникваше в много помрачени умове. Разпръскваше оттам тъмните облаци, докато слънцето на правдата изгрееше в сърцето с изцелителни лъчи. Често се случваше някоя част от писанието да бъде четена няколко пъти, защото слушателят желаеше това, сякаш искаше да се увери, че е чул правилно. Особено силно предпочитаха да им се повтарят следните думи. Кръвта на Сина му, Исуса Христа, ни очиства от всеки грях. И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син, да всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Йоан 3 към 14-15. Много хора виждаха, че са измамени от изискванията на Рим. разбираха колко напразно е посредничеството на хора или ангели в полза на грешника. Когато истинската светлина озаряваше умовете им, те възкликваха с радост: Христос е моят свещеник, Неговата кръв е моята жертва, Неговият олтар е мястото за моята изповед. Оставяха се напълно на заслугите на Христос, повтаряйки думите: а без вяра не е възможно да се угоди Богу. Няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Уверението в любовта на един спасител изглеждаше нещо твърде велико за разбиране от тези бедни, съкрушени, тласкани от бурята души. Затова и толкова голямо бе облегчението, което им донасеше то. Над тях се изливаше такъв поток от светлина, че се чувстваха сякаш пренесени на небето. Ръцете им биваха доверчиво положени в ръцете на Христос. Нозете им биваха закрепени върху скалата на вековете. Страхът от смъртта изчезваше. Сега пожелаваха затвора и кладата, ако с това биха могли да прославят името на своя Изкупител. Така Божието Слово бе изваждано и четено на тайни места, понякога на една единствена душа, а понякога пред малка групичка, жадуваща за светлина и истина. Често пъти цялата нощ бе прекарвана по този начин. Удивлението и възхищението на слушателите бе тъй голямо, че вестителят на милостта често пъти биваше принуждаван да чете без спир, докато умът схващаше спасителните вести. Често се изговаряха думи като тези: наистина ли Бог ще приеме моята жертва? Ще се усмихне ли над мене? Ще ми прости ли? Тогава се прочиташе отговорът: дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Матей 11:28. Вярата сграбчваше обещанието и се чуваше радостният отговор. Няма повече да се правят дълги поклоннически пътувания. Няма повече да се правят мъчителни пътешествия до свети ковчези и мощи. Аз мога да дойда при Исус такъв, какъвто съм, грешен и несвят, и Той няма да отблъсне молитвата ми на разкаяние. Прощават ти се греховете. Моите, даже моите, могат да бъдат простени. Вълна на свята радост наклуваше в сърцето и името на Исус се величаеше чрез хвала и благодарност. Тези щастливи души се завръщаха по домовете си, за да пръскат светлина, да повтарят доколкото могат и пред други новото си преживяване, че са намерили истинския и жив път. Странна и тържествена сила се криеше в думите на писанието. Тя говореше пряко на сърцата на всички, които копнееха за истината. Това бе Божият глас и той убеждаваше слушателите. Вестителят на истината продължаваше по пътя си, но неговият скромен вид, неговата искреност, сериозност и жар ставаха предмет на многократни разговори. В ред случай слушателите му не го запитваха нито откъде идва, нито на къде отива. Отначало биваха така развълнувани и завладени от почуда, а след това и от благодарност и радост, че и през ум не им минаваше да го разпитват. Когато го канеха настоятелно да ги придружи до домовете им, той отговаряше, че трябва да потърси загубените овце от стадото. Да не би пък той да е ангел от небето, се питаха те. В повечето случаи слушателите никога повече не виждаха вестителя на истината. Той бе отишъл в други страни, или животът му чезнеше в неизвестна тъмница, или може би костите му се белееха на мястото, където бе свидетелствал за истината. Но оставените думи не можеха да бъдат унищожени. Те вършаха делото си в човешките сърца. Благословените резултати ще бъдат открити напълно само сега. Мисионерите вълденци нахлуваха в царството на Сатана и го завладяваха, а това възбуждаше бдителността на силите на мрака. Всяко усилие за напредъка на истината бе зорко наблюдавано от княза на злото и той всяваше страхове в сърцата на своите оръдия. В рода на тези скромни, пътуващи проповедници, папските водачи виждаха потенциална опасност за своето дело. Ако се позволеше на светлината на истината да свети безпрепятствено, тя би помела падналите тежки облаци на заблудата, би насочила умовете на хората единствено към Бога и накрая би унищожила и върховенството на Рим. Самото съществуване на този народ, който поддържаше вярата на древната църква, бе едно постоянно свидетелство за отстъпничеството на Рим и затова възбуждаше най-непримирима омраза и преследване. Отказът на вълденците да изоставят писанията бе също обида, която Рим не можеше да търпи, и реши да ги заличи от земята. Към планинските домове започнаха най-ужасните походи срещу Божия народ. Инквизитори бяха пращани по следите им и сцената, представяща невинния Авел, падащ пред убийца Каин, се повтаряше многократно. Отново и отново бяха опустошавани плодородните им земи, а жилищата и църквите им помитани, така че местата, където някога се намираха цветущите ниви и къщи на един невиден трудолюбив народ, се превръщаха в пустош. Както хищният звяр се настървява и освирепява от вкуса на кръвта, така и яростта на папските привърженици се разпалваше с още по-голяма сила от страданията на жертвите си. Много от свидетелите на чистата вяра бяха преследвани из планините и гонени из долините, където се бяха скрили, оградени от мощни гори и скалисти върхове. Срещу морала на тази осъдена на смърт класа на вълденците не се привеждаше никакво обвинение. Даже и неприятелите им заявяваха, че са миролюбив, тих и набожен народ. Голямата им вина беше, че не искаха да се покланят на Бога според волята на папата. За това престъпление върху им се стоварваха какви ли не унижения, оскърбления и мъчения, които хора или дяволи можеха да измислят. По едно време, когато Рим реши да изкорени омразната секта, бе издаден декрет от папата Инокенти VIII, 1487 година след Христа, осъждаща тези вярващи като еретици, така и ги предаваше на клане. Те не бяха обвинявани в ленност, нечестност или неморалност, но се обявяваше, че видът им на благочестие и святост съблазнявал овцете на истинското стадо. Затова папата заповядал тази омразна и отвратителна секта от злосторници, ако откажат да се отрекат, да бъдат смазани като отровни змии. Уайли, книга 16, глава 1. Дали надутият властелин очаква да се срещне отново с тези думи? Дали знае, че те са регистрирани в небесните книги, за да го посрещнат съда? Понеже сте направили това на един от тия най-скромни мои братя, каза Исус, на мене сте го направили. Матей 25:40. Папският указ призоваваше всички членове на църквата да се присъединят към кръстоносния поход срещу еретиците. Като насърчение за участие в жестокото дело, той освобождаваше от всички небесни мъки и наказания изобщо и в частност. Освобождаваше присъединилите се към кръстоносния поход от всички обещания, които се дали. Признаваше за законно правото им на собственост върху всякакъв имот, който биха могли да придобият незаконно, и обещаваше прощение на всичките им грехове, ако убият някой еретик. Отменяше всички договори, направени в полза на вълденците, заповядваше на домашните им да ги изоставят, забраняваше да им се оказва каквото и да е било помощ и даваше право на всички лица да заграбват имуществото им. Уайли, книга 16, глава 1. Този документ разкриваше ясно, чий властен дух се криеше зад кулисите. Чуваше се ревът на змея, а не гласът на Христос. Папските водачи не искаха да съобразят характерите си с великия образец, представен от Божия закон, а си изградиха свой, който да им подхожда. И решиха да принудят всички да се съобразяват с него, защото Рим желаеше това. Разиграваха се най-ужасните трагедии. Покварени и богохулни свещеници и папи вършиха възложеното им от Сатана дело. Сърцата им нямаше милост. Същият дух, който разпъна Христос и посичаше апостолите, същият дух, който подбуждаше жадния за кръв Нерон срещу верните християни, действаше за да очисти земята от възлюбените на Бога. Гоненията, упражнявани срещу тези богобоязливи хора в продължение на много столетия и понасени с търпение и издръжливост, прославиха техния изкупител. Въпреки кръстоносните походи и безчоветната касапница, на която бяха подложени, те продължиха да изпращат своите мисионери, които да пръскат капоценната истина. Бяха преследвани до смърт, но кръвта им напояваше посятото семе и то не закъсня да даде плод. Така вълденците свидетелстваха за Бога векове преди раждането на Лутер. Пръснати из различни страни, те сееха семената на реформацията, която започна по времето на Уиклиф, разрясна се надвъж и шир в дните на Лутер и трябва да бъде продължена в края на времето от готовите да претърпят всичко за Божието Слово и свидетелството за Исуса Христа.